Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nisy lehilahy anankiray izay tena kristianina tokoa. Naniry dia naniry tokoa ny izy ny mba hisehoan'i Jesosy sy ny mba ampiatrano azy. Noho izany faniriana izany dia nahavatra ny vavaka isan'andro isan'andro mihitsy ity lehilahy ity. Taona maro ny nivavahany toy izany nefa tsy mbola niseho tamin'ny any Jesosy. Indray andro ary izy rery ny tao an-trano. Ny vavaka toy ny fanaony dia inzao fa nisy nandondona tao ambaravarana. Novoainy ny trano dia indro nisy rangaranjanana ny aingy fatratra ny satroka fitorantsana ny joro teo anoloany. Sady taitra ny natahotra ilay lehilahy kristianina raha vao nahita izany lehilahy nandona tao ambaravarana izany, nefa nankahery tena ihany izy ka nanontany tamin'ny feo mangovotra hoe iza moa ianao tompoko? Dia ho ilay lehilahy namaly azy hoe izany Jesosy izay nirinao ho hita, tonga dia mba hamangy sy hiantrano atao aminao. Raha vao nare izany ilay lehilahy kristianina dia vo maika talanjona sy nangovotra, nodiniana hatra ny etapin-doka hatra ny ampaladia ilay vahiny tonga namangy azy, satria tia hita ny olatra amin'ny tanany sy ny tongony ilay lehilahy. Nodinihany fatratra ihany ilay vahiny, kanefa dia tsy nahita olatra na dia kely akory aza teny amin'ilay mpamangy izy. Dia hoy ilay lehilahy kristianina tamin'ilay vahiny, ianao ve no Jesosy Kristy? Eny, hoy ilay vahiny, izany hoy izy. Ieny tompokolahy, hoy ilay lehilahy kristianina tapa-kevitra namaly azy. Tena mahatehijery tokoa ianao, miendrika andriana, mitarehina anjely. Kanefa tompoko, mba aiza kosa re izay olatry ny fantsika teo amin'ny tananao sy ny lany voanao e? Noho ny nare izany ilay vahiny tonga namangy, dia nivalo mainty niaraka tamin'izay ny endriny, tsy nahajanona teo izy fa lasa nandositra avy hatrany. Tsy izahay ity niseho tamin'ilay lehilahy kristianina ity fa ny devoly izay nisandoka ho Jesosy. Ry mpiaino namako, mitondra ny anarana hoe kristianina ihany koa ve isika? Moa tena izy sa misandoka ny anarana kristianina fotsiny ihany? Raha tena kristianina mantsisika dia tsy maintsy hita amin'ny ataon'ny tanantsika sy izay ataon'ny tongontsika, izay tenenin'ny vavantsika ny maha kristianina antsika. Mitovy amin'izay nataon'i Jesosy Kristy ho fianarantsika teto an-tany. Satria ho Jesosy hoe ny vony tokoa no ahafantaranareo azy. Matio toko fahafito ny andininy faenina ambin'ny folo tapany voalohany.
Mitona milazo kristianina, mpihira sy mpitory matianina, kanefa mody miafina fa tao daholo zao rehetra izao. Manova miverena fa tsy izany no ny antsony tompo anao.
Emer Vonjy.
Jereo aneringara tsy tononina, fa efa igagany fiarahamonina, kanefa mandeha ho azy fefa vita vaksiny tsotra izao. Manova miverena fa tsy izany no ny antsony tompo anao. Fandaore te ho simbako ny asa mafy atao ny fiangonana, manarato no asan'ny tompo atao ka de lasa manjono ianao. Miverene mibeba tsy olany kora ny fitiavam-bola fototry ny ratsy anie. tsase ie razay na wavelre fazarana tsendeve men fananarana uvaire la klusia nezawira enao nimisa dao tire no antes farani malaki niverena zao dezao
la feo fanantena
nero zokotsika sasany reo antitra finoana mahay ny asany kanefa mampiasa vola mbaro maizy ny tampoko tsotra izao manova miverena fa tsy izany ko ny tsy tompo anao mifaninana amin'ny zava-tsisy antony mandrava valanondro nomba kantony kanefa raha nitanjony de hiakatra ny edena vaovao manova fa tsy izany ndre tsy izany ko ny tsony tompo anao aza tezitra ianao na misy afoka raha miaino izay mba hitako e tsy izao mitapitrohatra mpananatra fa notereny ny fanahy mahenore mba miangavy aho tsy te hiarako voozona rendralanao mba manova raha azo atao raha zahinao avely reo fazarana tsy aleve miaino fananarana ovaire lakilosy anezaho ira eninao anivizao raha ho tire no antsy farany malaky miverena zao de zao fandore te ho simbako ny asa mafy atamin'ny fiangonana manaraty no asan'ny tompo atao ka de lasa manjono no ianao miverene mibeba tsy olany korany fitiavam-bola fototry ny ratsyane
AWR manolotra hoanao feony fanantena
ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny micro sy mitafo aminao ary manolotra ny araba ampifaliana ho anao indray fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miaona amin'ny alalan'izao onjapeo izao indray isika mahagaga ny fandaharany ary mino aho fa tsy kisendrasendra izany fa tonga amin'ny fotoanany izao fiaonantsika izao. Ampitomboina ho anao mandrakarivany e ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy sy manarina manafaka ary manamarina sy manamasina antsika isam-potoana isam-potoana. Raha sitraka aho mialoha ny fampisarantsika toy ny mazatra ny teny nomen'Andriamanitra ho amin'ny fiaonantsika androany dia manasanao aho mba iombina ao anatiny izao vavaka fo izay hotononina izao ianao ivavaka isika. Jehovah ray tsara sy masina indrindra ny adanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nisolo anay teo amin'ny azo fijaliana ary mifonao anay eo amin'ny masina indrindra ka noho ny fahasoavany dia afaka miantso anao iray izahay amin'ny alalany no hanatonana ianao amin'izao fotoana izao. Raha ho aminy mantsy no manatona anao izahay araka ny teninao dia ho raisinao izanakao ary homenao fankasitrahana dia homenao fitahiana mandritry ny fotoana izay iaonanay aminao. Eny ny androm-piainana anay manontolo mihitsy ko ankehitriny raha eo maniry izany fanatrehanao izany izahay manatrehe tompo ao dia ko hotsapanay izany fanatrehanao izany tsy ho amin'izao fotoana izao ihany fa mandritry ny tontolo andronay androany. Eny ny androm-piainana izay mbola homena ao anay amin'ny ho avy tianay raha ho feno ny fanatrehanao izany dia ho feno fitahiana ny fiainanay, ho feno fahasoavana izany satria miaraka aminao izahay. Mitoera ao anatinay Jesosy, fizaniko mba fanirinay, dia ho ianao no hiery asa ao anatinay, anomeanay hery, fahirezana eo amin'izay rehetra ataonay, anomeanay fanantenana eo amin'ny asa mandrarasy ny ho avinay manontolo, satria manana anao ao anatinay izahay. Dia mitenena ary fa vonina hiaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy fitentsika malagasy manao hoe ny tsihy ono no tsara ivelany, ny tsihy no tsara ivelany. Ny ao ambadika tsinona raha vadika ao amin'ireny tsihy ireny dia marokoroko fa tsy mba malamalama tsara tahaka ny ivelany na ny lafi tsarany no mahazatra antsika ilazana azy. Avy amin'izany aza angamba no ny avin'ny fitenenana hoe miatsara ivelatsihy. Mety ho tratran'izany avokoa isika eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Azavaiko, aza tezitra ianao fa azavaiko ny teniko. Indrindra moa fa amin'ny olona izay ivelan'ny ankohona antsika. Ohatra, rehefa mivoaka ny trano isika dia sorona avokoa izay mety ho loto rehetra iny amin'ny vatana, indrindra fa eo amin'ny tare. Loto izay everina fa tsy tokony aseho ho hitan'ny olona any ivelany, ivelany tokantrano ny tiana olazaina, dia miseho amin'ny endrika madio tanteraka isika rehefa mivoaka ny trano, na amin'ny tare izany na amin'ny fitafiana izany. Tsy ny fitafiana ihany anefa fa ny toetra koa dia atao izay isehoana amin'ny olona ivelan'ny ankohonana amin'ny toetra tsara rehetra arak'izay azo atao. Misy mihitsy aza moa ny fomba fiteny manao hoe aoka ho ao an-tokantrano ihany na eo anivon'ny ankohonana ihany no tokony hanasana ny lamba maloto ny fianakaviana. Dia heverina mihitsy aza fa fahalalam-pomba ny fahaizana manafina ny toetra ratsy tsy ho hitan'ny olona fa ny toetra ratsy kosa no aseho rehefa eny masom-bahoaka. Miatsara ivelatsihy, izay no ilazana azy. Tratran'izany na izasy ianao hoe fanaotsika isan'andro izany, ka na dia ekena aza fa tsy misy maharatsy azy izany, dia tsy mba toy izany no tian'Andriamanitra hifandraisantsika aminy, izany hoe amin'ny fiatsarambelatsihy. Toy izao mantso no anisan'ny teny nataon'i Jesosy nandritra ilay toriteny malaza teo an-tendrombohitra, nataony manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny madio ampo fa izy no ahita an'Andriamanitra. Matio 5:5. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia toa iteny Jesosy manao hoe raha te ahita an'Andriamanitra ianao dia aoka hanana fo madio, na koa manao hoe raha te ahita an'Andriamanitra ianao dia aoka tsy ny miseho ivelany ihany no hodiovina fa aoka adio indrindraindrindra koa ny ao anatiny ny fonao. Tamin'ny andron'i Jesosy dia ny mpanora-dalàna sy ny fariseo no tena sarotiny tokoa tamin'ny fisehoana ho madio sy marina ity ivelany io amin'ny alalan'ny fanarahana fitsipika maro samihafa ary isan-karazany. Ny fanarahana amin'ny antsipirihany ireny fitsipika ireny no nentina nampiseho tamin'ny vahoaka fa tena mpivavaka tokoa ny olona iray, na dia tsy nanaraka izany loatra aza madio tahaka izany ny toetra sy ny fota ao anaty. Azo lazaina fa nanafitohinan'i Jesosy tokoa izany fomba fisainana izany, koa dia nanao teny mahery tamin'izy ireo mihitsy Jesosy raha nolazainy mivantana fa mpia tsara velatsihy ireo olona ireo, sady nampitahainy tamin'ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tarehy io velany, nefa ny ao anatiny dia feno taolan'ny maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio 3:17. Mahery de mahery tokoa izany tenin'i Jesosy izany. Lasa saina eto mamaky izany. Raha mandeha mivavaka isika rehefa sabata ny andro na rehefa lahady zay mahazatra anao, miakanjo tsara madio tsara, mandro tsara tokoa, tsy misy okianina fahadiovana ety ivelany. dia ny tenako no anontaniako hoe madioko ve ny ao anatiko ao satria ndeha hiaona amin'andriamanitra mantso any am-piangonana. Dia ho iaho hoe madio ve ny ao anatiko ao? Fa hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko fa 5:8 manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita n'andriamanitra. Ho an'ny olona izay mino an'i Jesosy Kristy sy te hanaraka azy ary te ahita azy dia miantoka ny fahasambarany ny fahadiovan'ny fo. Noho izany, satria ny fahasambarana faratapony ho an'ny mpanaradian'i Kristy dia ny mahita azy sy manana ny fanatrehany isam-potoana eo amin'ny fiainany. Amin'izao andro ankehitriny izao, ary koa ny mifanatrika aminy sy miara-monina aminy ao amin'ny fiainana mandrakizay izay nampanantenainy fa omena azy ireo rehefa miverina tsy ho elany amin'nyrao ny lanitra izy mba handray azy ireo hakazy hiara-monina aminy. Izany ny fahasambarana faratampony ho an'ny kristiana, dia ny mahita an'i Jesosy diny amin'izao fiainana izao ary miara-monina aminy mahita azy isan'andro any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy misy loto azo ekena mbola hiditra ho amin'io tanàna na fiainana izay nomaniny Jesosy ho an'ny mpino azy io mantsy. Fa izay ho ekena hiara-monina aminy ao amin'izany tanàna izany dia tsy maintsy ho efa madio am-po amin'izao fiainana izao. Dia toy izany koa amin'ny fiainana ho avy. Tsy misy fo afaka handray an'i Jesosy onina ao anatiny kanefa tsy madio fa mbola misy loto mifitsaka ny hoany. Ao amin'ity fanambarana ataon'i Jesosy ity mantsy, ny zava-dehibe dia izao: voalohany, ny hitomboana eo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny voninahiny sy ny fitiavany, satria mahita azy isan'andro eny isam-potoana aza. Ny faharoa dia ny fananana ao an'i Jesosy monina ao am-ponao satria madio ary afaka ny loto tao am-ponao tao. Ao amin'ilay vavaka fibebahana malaza nataon'i Davida voarakitra ao amin'ny Salamo 50:50 dia ahitana teny manohina ny fotoko toy izao manaraka izao: Salamo 50:40 manao hoe amorony fo madio Andriamanitro. Fa mialoha izay dia miaika izy fa meloka sy mpanoto, noho izany dia mila ho sasana sy diovina. Hoy mantsy izy eo amin'ny 5:4 sasao madio aho mba ho afakeloka, diovy aho mba ho afa-pahotana. Ary 5:7 dia hoy izy hoe diovy isopaho ho afa-pahotana, dia dio sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Tsy hoe miaiky fa meloka sy mpanota fotsiny ihany Davida eto, fa eo amin'ny 5:5 dia hoy izy manao hoe indro tamin'ny eloka no niterahana ahy ary tamin'ny fahotana no torotoroninahy ny reniko. Izany hoe miaiky izy fa toetra fototra raiky tapisaka ho aminy mihitsy ny ota, satria tao amin'ny ota no nitorotoroninazy ny ray aman-dreniny ary tao amin'ny ota no niterahana azy. Ary farany dia miaiky izy fa Andriamanitra irery ihany no afaka nadio azy. Dio zay sasao madio a Andriamanitro, dia dio. Meteza ho sasany Jesosy, ento sasany ny fonao, ento sasany ny momba anao rehetra ho tanteraka amintsika ny izany noho ny fahasoavan'i Jesosy. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Fanantenana mitafaraka aminao anatin'izao fandaharana manokana izao. Vaovao lehibe tokoa no entina ho antsika satria araka ny efa fantatsika dia ho avy eto Madagasikara ny ekipan'ny AWR iraisam-pirenena hiara hiasa amin'ny tompona andraikitry ny fahasalamana ato amin'ny ranomasimbe indianina sy eto amin'ny federasiona Madagasikara afovoany. Marihana aloha fa ny faritra Antananarivo sy ny manodidina no toerana azo tombontsoa amin'izany amin'ity hetsika ity. Foarabenin'ny fahasalamana no iantsoana azy. Eto indrindra ary ireo tompony andraikitra anazavazava mikasika izany teo mikro ny namana Rila.
Miaraban'ny mpiaino rehetra tsyankanavaka, eo akatoky ny hetsika lehibe izay karakarain'ny AWR isika dia tsino izany fa ilay foarabenin'ny fahasalamana. Efa nisy any a ny resaka ny fanaovana teto, kanefa eto indrindra ny professeura Rakotofao Jean-Louis sy ny dokotera Amboara Roimpitiavana. Izy ireo moa zany no tompona andraikitra voalohany misahana sy manatanteraka izao hetsika lehibe izao. Faly miarabanareo tompoko tonga eto amin'ny studio ny AWR.
Satranao namana Rila ny amin'ny fampidirany, fa eto tokoa moa zany no hiarabana antsika avy atrany a ny manaraka an'izao fandarana zao a, zay maheno rehetra any atokantrano maro samihafa isambatan'olona any a, rabaina manokana, fa dia tonga ity ilay fotoandehibe zay nandrasantsika rehetra iresahantsika makasika n'ity foarabe ny fahasalamana zay karakarain'ny AWR na ny atao hoe radio maneratany a, ary iarahana amin'ny fivondrona be nyreo fiangonana advantista ato anatin'ny ranomasombe indianina, ary iarahana koa amin'ny federasiona Madagasikara ampovoany izany.
Ia, manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ny tokantrano a izay manaraka zao fandaharana anaovana fampafantarina sy fandorana fandaminana mikasika izany hetsika lehibe izany.
Eny tompoko, inavy ary a ireo zavatra tsara ho fantatra sy ho ampitaina ho an'ny mpiaino antsika.
Voalohany zany ny toerana dia tsara ho fantatra ao amin'ny kianja be ny Barea izany a, ary amin'le fidirana zay efa fantatsika tsara le hoe parking P2, eo ny fidirana anaovana azy ity. Ary ny daty a de ny 15 ny volana, 16, 17, 18 ny volana aogostra ho avy zao izany.
Ya, marianeto fa ny ora de manomboka amin'ny 7 maraina ny fandraisana atsika rehetra ary hatramin'ny 7 folakandro.
Sesasesa tsy atra dokotera, ny teny ianao hoe amin'ny 7 maraina no fandraisana, midika ve zany tompoko a fa raha misy olona tonga alohan'izay a ahoana ny fomba ataontsika?
Ya, ho andreo tonga alohany amin'ny 7 a de efa misy fandaminana manokana. Avy atrany isika rehefa tonga eny toerana de mahazo numero a mba atonga antsika ilamina tsara mandritra ny fotoana rehetra, ary manomboka amin'ny 7 a de manomboka miditra ao amin'ilay toerana fiandrasana isika.
Mariana moa zany fa mandritra ny ity le hoe fidirana ity zany a dia efa misy ny fandaminana napetraka eny anivon'ny distrika maro samihafa eo amin'ny fiangonana zany, fa ny olona rehetra mihitsy zany dia antsoana amin'ny ity foarabeny fahasalamana ity, na ao anatin'izay fandaminana manokana zay na tsy ao anatiny. Fa eo amin'ny fisitrahantsika zany dia lay numero azontsika zany no andamina antsika sy andahatra antsika ao anatin'izay zavatra izay a, ka dia tonga amin'ilay fitenenana hoe zay tonga aloha zany no mahazo ny soa voalohany.
Eny tompoko, fandaniana manetikitika izy ity, nilaza zany isika teto hoe miditra amin'ny 7 a ka hatramin'ny 7, mety misy ora ve tompoko hoe rehefa tonga ny amin'izao de efa tsy misy tsony ny fandraisana an'le olona, sa mandra-patonga ny amin'ny firy a no afaka mandray an'le olona?
Makasika an'izay indrindra de misy numero zany a hozaraina. Rehefa tapitra numero a de azo lazaina hoe zay no vita mandritra ny andro anankiray. Fa raha ohatra ka misy kosa nefany a mihoatra noho izay a de mba hojerena ny fomba manokana andraisana tanana an'izy ireny a amin'ny fotoana manaraka.
Ia, mankasitraka indrindra tompoko, inona ihany koa no tsara ho fantatra aorianan'izay a fahatongavana sy dirana amin'ny 7 maraina izay?
Ya, ao aorianan'izay fidirana amin'ny 7 izay a de misy ny enregistrement na ny fandraisana anarana ireo rehetra isitraka ireo tolotra izay omena. Rehefa vita izay fandraisana anarana izay a de misy an'ilay tolotra makasika ny fomba fiaina ara-pahasalamana na ny atao hoe New Start izay amehezana ireo fomba rehetra tokony atao mba hisoroana ny aretina sy hitazomana ny fahasalamana eo amin'ny tsirairay avy. Ao aorian' izay a de misy a ny fitsaboana, zany hoe fantarina eo zany hoe makaiza ny tsirairay izay tonga, ka rehefa vita amin'io triage io izany de makany amin'ilay fitiliana na makany amin'ny fitsapoana arakaraka izay tolotra tian'izy ireo a hositrahana mandritra ny hoetsika io. Mariana eto ihany koa fa misy fanafody a mandritra an'izany hetsika izany, ary tsy arabatana ihany a no azo fahafampo amin'io a fa ny lafi maolona iray manontolo izany hoe ny arabatana, ny ara-panahy ihany koa, ny ara-tsaina dia azo tombony avokoka izy a ireo pejy voasoratra hozaraina amin'izy ireo ary izy fitondranam-bavaka ireo rehetra tonga amin'io fotoana io.
Nitresaka ianao teo dokotera hoe isy fanafody, ny mahakasika an'izay fanafody izay manahoana, ohatrinona ny sarany?
Mariana, fa maimaim-poana avokoa ny tolotra rehetra izay ho tanterahana ny hetsika manomboka ny talataka hatramin'ny zoma famaranana ny hetsika, izany hoe na ny fizahampahasalamana na ny fanafody a dia maimaim-poana avokoa mandritra n'io ireo andro hanatanterahana ny hetsika ireo.
Mankasitraka indrindra tompoko. Inona ihany koa ny zavatra mbola tsara ampahafantarintsika ny mpiaino izay manaraka antsika?
Ya, misaotra indrindra. Ity moa zany dia hetsika ho an'ny daholobe mihitsy izy ity, ary za dia ohatrany tiana mafy kely aho hoe ianao rehefa tonga amin'ny toerana io an dia tsy toditodika mihitsy ianao fa efa matipaika daholo ny zavatra rehetra atao an, manomboka anao miditra ny vavahady an ary amin'ny P2 zay eo ampita ny vavahady ny sainte famille, ary manomboka eo anao dia misy olona andrainao manokana mihitsy ary misy olona hitaridalana anao. Tonga amin'ilay fitenitsika malagasy ihany hoe guide zay mitarika anao mihitsy a isitrahanao ny zavatra rehetrarehetra mihitsy zany zay tandrify amin'ny fotoana io. Mariona, fa lay voalohany mikasika ny starta iny zany le nesahana zany dia io zany karazana programa anakiray ngezabe zay malina ny olona maneran-tany izy io a, satria nahoana? Satria amin'ny fotoana io zany no anomezana anao ny tsy ambaratelo ny atao hoe ahoana ny arovana anao tsy ho latsaka amin'ny aretina, ary rehefa tafita anatin'izay ianao dia ahoana koa ary no atao mba hitazonana zay fahasalamana azonao zay. Ankoatran'izay zany rehefa avao dia hisitraka an'ireo fitirina fitsaboana araka nyresahan'ny docteur Amboara teo zany hatrany amin'ny fanomezana fanafody, fa ao anatin'ireo zany dia petsaka azy ireo tolotra zay azo idirana ary azonao sitrahana. Ohatra zao dia misy fiara-miasa zao miaraka amin'ny maristopta zany dia ikarakarana makasika ny atao hoe ny fandrindrahana ny fiainam-pianakaviana ao anatin'io an, ao koa zany ny fitiliana ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza, ao koa ny fitiliana iarahana amin'ny programma anakiray PNLIS zany efa fantatsika tsara mihitsy a ny momba ny fitiliana zany ny tsimokaretina VIH, ao koa ny fitiliana ny diabeta. Raha tsy laza fotsiny ireo santionana amin'ireo fitiliana azo lazaina hoe goavana azo atao izy io, fa ankoatran'izay koa zany dia misy ilay atao hoe fizaha marary mihitsy. Misy tolotra maromaro koa zany ao anatin'io fizaha marary io, tahaka ny hoe fizaha marary amin'ny akapobeny. Antsika malagasy dia matetika miteny mihitsy hoe mba hijery ny fahasalamana amin'ny akapobeny e, azo ararotina zany amin'io fotoana io an. Fa ao koa zany ireo azo lazaina hoe ireo spesialista rehetrarehetra zay omeko ny namana docteur Amboara zany no anoy azy indray zany iresaresaka momba an'izay rehetrarehetra zay.
Ya, ankoatran'izay dia misy ny fijerena maso an, misy ny fijerena ny fahasalaman'ny ativava na ny ataontsika hoe dentisterie zany, de misy ihany koa ny fijerena ny fahasalaman'ny saina, ary a misy ny fanarenana ara-batana izay mariana fa mety mbola tsy tena mahazatra antsika mpiaino loatra na isika malagasy loatra ny mieritreritra n'izany fanarenana ara-batana izany, fa de isy an'io tolotra manokana fanarenana ara-batana io a mandritra ny hetsika izay ho karakaraina.
Eny tompoko, tsetsatsetsa tsy aritra fantaniana mipetraka avy atrany tompoko dia ny hoe misy ve ny fandidiana mandritra nyity hetsika zay karakaraina ao amin'ny kianjaben'ny baria ity?
Ya, tsara be mihitsy fanontaniana zay, ary mahalina ny olona mihitsy resaka fandidiana io. Ny tena moa mpandidy rahateo an zay mianadary eto mpandidy daholo, fa amin'ity hetsika atao amin'ny baria dia tsy afaka anao an'izany asika mitindray mitoraka ity zany a noho ny fikarakarana maro samihafa zany a, dia aloantsika ifantoko aty tsika fa mbola misy zavatra hafa koa ny azotsika sitrahana. Ohatran'izany zao ny fitiliana amin'ny alalan'ny ekografia ohatra dia ho hitantsika eo zany amin'izay a, ary angamba na tsy misy ary fandidiana dia atsika atao zany manao ny atao hoe consultation na fizaha marary a mikasika an'ireo aretina zay mety mila an'izany, dia efa anampy antsika sady anie zay a. Ary amin'izao fotoana zao moa zany dia hita hoe betsaka ny maniry hoe ahoana zany amin'izao ahaizany andehanako sy ny sisa, dia azo atao koa zany no mbola mandefa an'ireny olona ireny a
any amin'ny hôpitaly tena tandrify, satria zay koa zany ny asantsika zany manoro ny olona aisany tokony alehany koa zany orinan'io zavatra misy aretina hita, satria tsy ny aretina rehetra koa no voatsabo eo daholo, fa mety hanoro lalana azy hoe ty tena tsara ry ananina ary amin'ny hôpitaly ohatran'izao a, na amin'ny dokotera ihanina sy ny sisa, mba azahoany misitraka mitohy ilay fahasalamana sy ilay fikarakarany ny zavatra ara-pahasalamana izany.
De zay zany mahakasika an'le tolotre raha lazaintsika hoe amin'ny akapobeny ihany, kanefa raha nyfanazavana netinareo teo tompoko a de efa azo lazaina hoe efa hita sorotra sahady zany ireo tombontsoa rehetrarehetra mety ho sitrahany olona izay tonga, ka de anjaranao mpiaino zany sisa ny manatanteraka ny fahatongavana. Ianao tonga zany ny zava-dehibe, fa efa vonona avokoa ny zavatra rehetra, ny afatra azonareo mianada entina ho an'ny mpiaino antsika ary
eny ary ity etsika tia de etsika goavana de goavana ary feno de feno any koa, satria de ny lafiny maha olona ray manontolo a no azo tombontsoa mandritra n'izany etsika izany, miangatra any amin'ny fisoroana, ny fitiliana, ny fitsaboana. Manentana antsika rehetra ary a izay miaino any an-tokantrano a mba ho tonga hisitraka ireo tolotra rehetra zay ho tanterahana mandritra andreo efatrandro a, manomboka hatramin'ny 15 ka hatramin'ny 20 ny volana aogositra.
Eta mpamarana angamba dia tsara milaza hoe tolotra ngeza be ty entina ty ary ny farany tsara indrindra, satria nahoana ny mpandray anjara zany amin'io fotoana io a dia tsy ny aveta toerana ihany, misy dokotera aveta toerana, ao ny paramedy a, ao koa ireo olona tsara sitrapo rehetra manana talenta maro samihafa zany amin'ny fikarakarana foara tahako tony zany ho tonga eo, fa ankoatran'ireo de misy ny avy any ivelany zany a, ao ny amerikana zay azo lazaina hoe toerana zay misy an'ilay fobe ny radio maneratany advantiste ity a, fa ny ankoatran'izay dia nantsona ny olona maneratany mihitsy no tonga eto hita karazan'olona maneratany zany tsika amin'io, na avy any Etats-Unis zany a, na avy atya Eropa aty zany a, na avy any amin'ny iny faritra rehetrarehetra mihitsy a maneratany, dia ho hitatsika faritra Afrika koa zany mazava ho azy fa ho tonga eo daholo, ka dia araraotsy zay a satria lay fahaizana mikirakira fahasalamana maneratany zany ny tonga eto amintsika dia araraontsika zay zavatra zay, ary indrindra indrindra fa ny tolotra rehetra dia maimaim-poana amin'io fotoana io, ary araraoty a fa ny valala hony a tsindro mandra mbavahady ka sitraka tompo.
Ia de ankasitrahana professeur Jean-Louis Rakotovao sy ny docteur Amboara Roimpitiavana ny tondra izay tsara ho fantatra sy fanazavana ny mahakasika ity foarabe ny fahasalamana izay atao etsy amin'ny kianjaben'ny Baria manomboka ny 15, 16, 17 ary ny 18 ny volana aogositra 16 ho avy zao. Andriamanitra ny omba sy tantana anareo Mandrakariva hitany ankohona anareo ary ampitoetra indrindra indrindra ny fitiavana manompo an'Andriamanitra amin'izao fanomezam-pahasoavana manokana zay nomeny anareo izao. Misaotra indrindra tompoko.
Mandra-peona indrindra tompoko.
Dia manantena antsika eny amin'ny kianjan'ny Baria, mandra-peona tompoko.
Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina, foarabe ny fahasalamana.
Foarabe ny fahasalamana.
Ny AWR iraisam-pirenena na ny feo fanantenana miaraka amin'ny tompona andraikitry ny fahasalamana eto amin'ny ranomasimbe indianina sy eto amin'ny federasiona Madagasikara foany
dia manolotra anao foarabe ny fahasalamana atao eo amin'ny kianjan'ny Barea P2 ny 15 hatramin'ny 20 ny volana aogositra ho avy izao, manomboka amin'ny 7 AM.
Isy ny tolotra mahakasika amin'ny fomba fiainara-pahasalamana,
fitiliana maro samihafa,
fitsaboana isan-karazany,
fanarenana ara-batana
ary fanafody maimaim-poana avokoa ny rehetra izany,
ary ny zava-dehibe tsy azo adinoana isy vavaka manokana ho anao.
Manasanao ary hisitraka izany tolotra izany.
Averina
maimaim-poana
eny amin'ny kianjan'ny Baria zany ny fotoanantsika.
Eny e, iny amin'ny kianjan'ny Baria.
Raha izay ny mikasika ny fahasalamana ara-batana dia imasoan'ny AWR indrindra ihany koa mahakasika ny fahasalamany ara-panahy, ary izay indrindra no antony anaovana ny famelabelarana ara-tsoratra masina amin'ny toerana manodidina ny 5 amby 30 eo eto Antananarivo sy ny manodidina. dia mbola vahinintsika eto amin'ny AWR a ny tompona andraikitra voalohany amin'izany tsy izay izany fa pastora Rakoto Pierre Jean Sosten hitondra fanazavana bebe kokoa antsika mbola teo amin'ny micro any namana rila ihany.
Miaraba ihany koa ny pastora Rakoto Pierre Jean Sosten, izy moa no tompona andraikitra voalohany misana ny asa fitoriana eto anivon'ny Federasiona Madagasikara afovoany ary mpandrindra sy mitantana ihany koa ny conférence lehibe izay hiarahan'ny Federasiona Madagasikara afovoany amin'ny AWR International. Inavy pastera ny tsara ho fantatra mahakasika ity conférence ity.
Miaraba ihany koa ny mpiaino ny AWR rehetra, dia misaotra manokana sy miaraba ihany koa anao rilany amin'ny fiolana sy nydrizadrizaka ifanaovantsika amin'ny lalahy eto. Marina tokoa fa tena mandrindra sy mitantana ity conférence lehibe izay karakaraina eto amin'ny tanyny Fédération Madagasikara foany tia izay iarahana amin'ny AWR International. Ny zavatra tsara ho fantatra voalohany dia amin'ny maha internasionala zay dia misy vahiny maro avy any ivelany ireo tompona andraikitra voalohany miaraka amin'ireo delegasiona maneran-tany avy amin'ny AWR zany na ny radio adventiste maneran-tany hiara hiasa ho amin'ny fitoriana filazantsara eto amin'ny FMC raha tsotsorina kokoa angah dia hoe eto Antananarivo renivohitra Antananarivo. Ao anatin'ny fiangonana adventiste dia misy distrika maromaro. Ity distrika ny fiangonana adventiste maromaro ity dia mahatratra 50 ny voankasika Antananarivo sy ny manodidina zany.
Ya, raha totaliana zany pastera dia firy ny toerana isinyity conférence ity eto Antananarivo sy ny manodidina?
50 ny isan'ny site anatanterana fitoriana filazantsara ka ny 80 amin'ireo a dia sita malagasy ary ny 50 dia sita vahiny.
Ya, manomboka roviana moa zany a ity asa goavana izay ho tanterahantsika ity ary mifarana roviana pastera.
Ny 20 ny volana aogostra no manomboka ny conférence na lay fitoriana filazantsara zay ataontsika andro zoma io, zareo manomboka zoma zany ny andro voalohany. Ny sabotsy na ny sabata indray atoandro amin'iraiky ambin'ny folo eo eo a dia mandeha ny lohahevitra faharoa, zany hoe tsy amin'ny isakariva ihany zany no atao le fampianarana fa mandeha ihany koa ny sabotsy atoandro. Dia ny ariva indray ny manao ny andro fahatelo ny sabotsy ariva dia mitohy a ary mifarana ny 5 septambra. Amin'io 5 septambra io zany a dia nisy hetsika lehibe fanolorantena izay ho tanterahana any amin'ny site tsirairay avy a sy ny distrika tsirairay avy araka ny fandaminana izay ataon'ny pastoran distrika. Atreto aloha dia tsy mitambatra isika tamin'ny gradainy fa any amin'ny site tsirairay avy no anatanterahana azy na any amin'ny distrika araka ny rafampandaminana ao anivon'ny distrika. Raha tsisy fiovana dia manodidina ny amin'ny 5 sasany eo a ka hatramin'ny 7 sasany zany a ariva ny anatanterahantsika ity fitoriana ny filazantsara lehibe ity ary anaovako antso avy ho atsika mpikarakara rehetra mba hitondra mbavaka izany programa zany a iantso ny namana rehetra mba hitondra olona ao ity fitoriana ny filazantsara itya ary ianao ihany koa izay manjoitra fantarana zao a azadino fa ny 20 volana aogositra no manomboka ny fitoriana ny filazantsara any amin'ireo faritra izay ahitantsika ny filazana sy ny petatrindrina rehetra dia manarany toromarika fa ho tarihan'andriamanitra any ianao.
Miditra ny 5 sasany ariva lay famelabelarana raha tsoratra masina avy atrany ve pastera dia ny famelabelarana sa mbola hialohavana zavatra hafa aloha tahaka ny mahazatratsika rehefa misy conférence atao?
Ia, ny conférence moa zany araka ny mahazatratsika dia misy le antsoina hoe fampianarana momba ny fahasalamana dia ao anatin'ilay torohevitra momba ny fahasalamana ny fampianarana momba ny fahasalamana dia rehefa vita zay a dia miditra amin'ilay famelabelarana antsika. misy zany ihany koa nefa mialohan'izay a ny fampianana hoan'ny ankizy, conférence hoan'ny ankizy mihitsy. Ny ampiavaka ity asa fitorinana mandeha ity a dia hoe zahana hoe amin'ny toerana mitokana ny ankizy dia mitokana ny lehibe. Sa any amin'ny ankizy zany misy fampianana ara-pahasalamana, dia amin'ny lehibe a misy fampianana asa-pahasalamana. Akoatran'ireo izay tena manana olana amin'ny toerana ka tsy maintsy hitambatra le ankizy lehibe a, raha ohatra ka izay no mitranga dia ny ankizy zany a mandeha adiny ray mialoha any amin'ny any dimy any dia efa mety efa hanomboka ny ankizy. Dia tapitra ny ankizy a dia miditra ny fahasalamana dia manomboka ny famelabelarana ara-tsoratra masina.
Tsetsatsetsatsehatra paster, le fampianarana mahakasika amin'ny fahasalamana izay ve tompoko a misy vahiny ihany keo manao an'izay sa malagasy avokoa?
Amin'ny akapobeny any dia malagasy ny manatanteraka an'izy io, kanefa misy sity maromaro izay a vahiny no manao azy. Zany hoe misy sity zany a sady vahiny manao fahasalamana no vahiny no manao ny fitorina filazantsara. Fa misy indray zany a no ny tsy fahampiana dia malagasy no manao n'ilay fampianarana ara-pahasalamana. Dia ny ankizy koa tahaka an'izany, misy sity ho an'ny ankizy manokana zay a mahana tombontsoa zany a fa vahiny mihitsy no manampanteraka izay a fitorina filazantsara izay.
Eny tompoko, efa nyresaka ihany ianao hoe ankizy sy lehibe, mba mety azo faritana fa hoe firy taona ka hatramin'ny firy taona no eteretsika hoe hitokana ho ao amin'ny ankizy a, ary firy taona no miakatra zany any mankany amin'ny lehibe?
Ny roa ambin'ny folo taona miakatra zany a no ampidiritsika any amin'nenty any amin'ny lehibe. Fa ny nylatsaky ny roa ambin'ny folo taona zany a, zany hoe ndraiky ambin'ny folo taona midina dia atokantsika manokana any amin'ny efitrano any zay misy an'ny ankizy izy ireo. Ny antony zany a dia reto roa ambin'ny folo taona miakatra reto efa mahazavatra tsara ary atakatra ny sainy tsara ny fampianana zay atao a ao amin'ny lehibe. Noho izay a dia sahirana izy ireo mantsy raha anaraka an'le ankizy kely ary mbola misy telo taona, efatra taona, dimy taona dia aleo hiaraka amin'ny lehibe izy. Tena hitako hoe tsara fipetraka mihitsy zay fanontaniana zay napetraka izay, ary mila hotsindrina mafy mihitsy a mba hahafahana manao ny fanontaminana.
Akoatr'izay, misy zavatra manokana tia ny pastera hotsindrina ve mahakasika ity conférence lehibe ity?
Ny farany raha sitrapony tompo dia eo amin'ny lapany tanàna Analakely no tanterahana izy ity. Ety any dia fitoriana amin'ny filazantsara amin'ireo tsy kristiana, zany hoe ny sinofona zany no iantsontsika azy, na ny sinoa anaovana antso manokana ho antsika rehetra zay mana faneraserana amin'ireny sinoa ireny, na amin'ireo olona hafa firenena zay miara-miasa amintsika sy molony eto amintsika, kanefa mahafeny teny sinoa sy ny teny anglisy dia izy a centre manokana zany a ao Analakely amin'io fotoana io, amin'ny salle malaka grande salle be ny lapanitanana zany natanterahana itya fitoriana amin'ny filazantsara ho an'ny fahiny ity.
Ny afatra azon'ny pastora apetraka ho an'ny mpiaino antsika ary
efa atombotra tokoa ny fotoana, tsy hoela dia hiatrika ity fitoriana amin'ny filazantsara lehibe ity sika izay hiarahana amin'ireo mpitoriteny iraisam-pirenena ny ekipan'ny AWR international koa tombontsoa lehibe ho atsika ny manana azy ireo. Eto dia miantso antsika membre ny fiangonana rehetra mba tsy anao ambanyzavatra ny asa sy nakinin'Andriamanitra amintsika azadino, fa atony asa voalohany iantsoan'Andriamanitra antsika dia ny fitorina filazantsara. Andao hifanometana antsika, andao hiezaka isika hifanohana ao amin'ity fitorina filazantsara ity. Ny faharoa dia nyzao amin'izao fotoana andrenesanao an'izao fanetahana izao a dia andao hitona namana antsika, andao hitady ny fomba rehetrasika ho anao zay efa manana namana, ampio zany be dehibe ny olona mangetaeta tsy mahalala ny fahamarinana akory, miazakazaka mety ho any amin'ny fahaverezana, fa ianao zay mahalala ny fahamarinana andao hitona azy ireny ho eo amin'i Jesosy. Andao ho ampitsika izy ireny ary ho ampitomboana arak'izay azo atao ny olona zay anatrika izao fampianahana ara-tsoratra masina zay iarahantsika izao. Resy lahatra fa tsy ho ela dia hifarana ny tantara, efa tombotra ny andron'i Jehovah ary ho avy ny fotoana izay anambarana ny marina rehetra, dia izao le fotoana anambarantsika marina, koa aoka tsy ho variana tsontsika iaiza karak'izy azo atao mba amita ity fitoriana firazantsara ity. Mila anao ny tompo, mila ny tompo, andao ifandretahana iezaka isika arak'izy azo atao.
Mankasitraka indrindra paster.
Efa atomotra ny andro,
efa atomotra ny andro,
ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny baiboly.
Ho antsika eto Antananarivo sy ny manodidina, eny amin'ny faritra Ambohidratrimo,
Ambohidroa,
Ambohijavy,
Ambohijanaka,
Ambohimanarina,
Ambohimangakely,
ny faritra 67 hektara iny,
Ampangabehilafy,
Andraisora,
Andramasina,
Androndra,
Anosibe,
Antsahasoa,
Avaratetezana,
iny faritra Isotra iny,
Ivato aeroporo,
Mahintsy,
Mandrosoa,
Manjakandrina,
Masindray,
Manjakaray,
isika eny amin'ny faritra Sabotsinamehana,
Somanandrariny,
Talatany Volonondry,
Tanjonandrina,
ary ao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ho andreo olona miteny vahiny.
Efa tombotra ny andro,
aza varimbariana
manasanao ary hanaraka ny famelabelarana Ratsoratra Masina anolorana anao ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny baiboly.
Manomboka ny 28 aogositra hatramin'ny 5 septambra 2020 avy izao
isankariva amin'ny enin'ora.
Tombontsy ho fanampin'izay a, isy ihany koa torohevitra ara-pahasalamana ahasoa ny vatanao. Samy ahazo ny sahaza azy avy, na ny ankizy na ny olon-dehibe.
Manasanao ary hitondra ny ankohonanao sy ny namanao tsy misy ny vidimpidirana. Aza dinao ny fotoanantsika, andao tonga marobe,
andao e,
fefatomotra ny andro.
Ankasitrahanareo vahintsika mpiara-miasa amin'ny AWR ny tondra izany vaovao lehibe izany. Hita azy ireo ary hita antsika rehetra ny ela irayntsika any an-danitra. Dia misaotra anao mpiaino ihany koa nanaraka izany hatramin'ny farany. Dia ny amin'ny foarabean'ny fahasalamana izany ny fotoanantsika voalohany a, amin'ny 25 aogositra ho avy izao. Dia any amin'ireo faritra akaiky anao izay nytany saina teto no any an-tanana anao mba ho tonga andraisanao fanazavana Ratsoratra Masina mahakasika ny fanalahidin'ireo faminaniana ao amin'ny baiboly izay mety mbola tsy fantatra ao hatramin'izay sy ho valin'izay fanontaniana manidikidika anao ao amin'ny baiboly. Manomboka 28 aogositra hatramin'ny 5 septambra ho avy izao. Dia izay ihany koa ny vaovao lehibe azo natolotra anao teto a tamin'ity androany ity. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray ny namanao Fanja izay nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Naharitiana sy Sam. Mandra-piona.
Jasimi hafangana Zai farini feuni anjuni Jehova Muave ya nomba efa nyumana Mitumane la hafi anbari Fatungana Jufati zivana Anjupamu jina anjuna laedu Fanjavana arifana fanana. Maduro, ni pireha reha ufungurana, ni pana muratsi de uvutivari, kani fakanitsi isi nyangana. Mitumane, na hafi yangari, fatungana, chufati zirana, anju pakurina, anju nalae. Fanna fanna na. Efa tombotra ny andro ny Jehova, fanna fanna na.
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantena izay fa salama sy finatra ianao eto ampanarahana izao onjam-peo izao. Anio isika dia andinika lohahevitra nomena ny lohateny hoe i Kristy nitsangana tamin'ny maty, ilay hany fanantenantsika. I Kristy nitsangana tamin'ny maty, ilay hany fanantenantsika. Andeha hiara hivavaka isika gataka ny fitarihan'ny fanahy. Rainay any an-danitra, misaotra anao izahay fa ianao ny tompon'ny teny, ianao ny maniraka ary ianao ny mamelana iandre ny hafatra avy aminao. Mangatakary izahay mba avelanao ny elokay ary ny fonay dia hodiovinao sy hosokafanao mba haiandray tsara ny teny, hitondra fiainana ao anay aminaran'i Jesosy. Amen. I Kristy nitsangana tamin'ny maty, ilay hany fanantenantsika. Vakitsika avy hatrany izay voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Korintiana voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy. Fa izaho dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho, ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra, nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Koa na izaho nary zareo, dia araka izany no fitorianay, araka izany koa no ninonareo. Raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazany sasany aminareo fa tsy misy fitsangana amin'ny maty? Fa raha tsy misy fitsangana amin'ny maty, na dia Kristy aza tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana an'i Kristy. Nefa raha tsy hatsangana ny maty, dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay rehetra efa nodimandry ao amin'i Kristy. Fa raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra mihoatra noho ny olona rehetra isika. Araka ny voalazan'ny Paoly, inona no very ho antsika raha toka tsy natsangana tamin'ny maty Kristy? Azavain'ny Paoly fa henjana sy mahatahotra ny vokatry ny fandavana ny fisian'ny fitsanganana amin'ny maty. Raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, dia tsy manana fanantenana ho an'ny ankehitriny ny mpino, ary indrindra ho an'ny hoavy. Tsy ninony fitsangana amin'ny maty ireo mpanompo sampy fahiny ankapobeny, indrindra ny tany amin'ny tontolo grika, izay nino fa misaraka ny vatana sy ny fanahy rehefa maty ny olona. Dia lazaina fa manidina any amin'ny toerana iverina fa andehanany fanahy ny maty ny fanahiny. Fantaniana no anomboan'ny Paoly ny paragrafy ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo dia ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, izay maneho ny halali ny fahaverezan-keviny manoloana izany. Hoy izy, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy ny fitsangana amin'ny maty? Andiny faharoa ambin'ny folo. Ho an'ny Paoly dia zavatra tsy azo heverina mihitsy ny tsy finoana ny fitsanganana amin'ny maty, indrindra moa satria marobe ny vavolombelona izany mivantana. Ary ratsy kokoa noho izany aza, raha tsy misy ny fitsangana ny maty, dia miorina milainga ny fanantenana izy ireo ary mbola mitoetra ao amin'ny fahotany ihany izy. Nambaran'i Paoly fa raha tsy misy ny fitsangana ny maty, dia zavatra fito no mitranga. Voalohany, na dia Kristy aza tsy natsangana. Faharoa, foana ny toriteninay. Fahatelo, foana koa ny finoanareo. Fa efatra, dia hita ho vavolombelona mandainga izahay. Fa dimy, foana ny finoanareo. fa eny mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo ary mazava loatra fa fito veriko iza efa notomandry hoy paoly raha tsy misy ny fitsanganany maty dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoana ny teny grika ihany adika hoe foana dia ny hoe kenosa izany hoe tsy ahitana fahamarinana na koa hoe tsy marina nefa koa azo dika hoe tsy fisin'ny vokatra tsy misy vokany na tsy misy ampiny tsy misy heviny na inona na inona hevitra io teny io ao anatin'ny tontolo-kevitra izay tsy hisian'ny fitsanganana amin'ny maty dia aseho toy ny tsinotsinona ny finoana izao no tiany paoly ambara raha tsy velona jesosy dia zava-poana ihany ny finoana satria tsy voavela ny elontsika amin'izay dia ho vavolombelona mandainga isika izay sady mamitaka no voavitaka isika rehetra malala fa velona jesosy kristy olona marobe ny vavolombelona nahita izany ary nanambara fa ho anao manokana ataovy tsapany hafa fa velona ao anatinao izy mitondra fiadanana ho anao mitondra fifaliana ho anao mitondra fahalemem-panahy mitondra fitiavana mamelona ireo manodidina anao izany no afantaran'ny olona atsapan'ny olona fa velona jesosy hivavaka isika rainay any an-danitra ho misaotra anao izay noho izany teny izany efa nomenao anay ny finoana fa velona jesosy nitsangana tamin'ny maty izy mba andehananay kosa amin'ny fiainam-baovao mangataka aminao izay mba atanjahanao izany finoana izany meonay ny fahendrena mba hikolokolo izany finoana izany hizara izany finoana izany ary itoana ny hafa koa mba hino ka ndraisan'izy ireo famonjena aoka ho velona ao anatinay jesosy ka hanova ny fiainanay ary izany no afantaran'ny olona rehetra fa velona jesosy efa nitsangana tamin'ny maty izy ary manana fanantenana izahay manana fanantenana ho avy mamirapiratra angatahnay aminaran'i jesosy amin'ny vavaka izany amen
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Feo Fanantenana
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR